Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Bine v-am găsit! Omul nu e decât o trestie, cea mai fragilă din natură, dar e o trestie gânditoare. Poate că celebra cugetare a lui Pascal se aplică mai bine decât oricui altcuiva poetului. Acestei ființe receptacol care trăiește pentru a regândi lumea, pentru a-i revela esențele tari, ultime. De la psalmist până la experimentele poetice electronice din ziua de azi, poezia caută misterul universului, fie pe verticală, fie pe orizontală, interogându-l în fel și chip, pentru ca, blagian, să se afunde tot mai mult în tainica lui spirală. Boem sau imperial, poetul a fost și este un stâlp de rezistență al lumii, fiind nelipsit, prin urmare, din orice edificiu social sau istoric. Suntem totuși tentați adesea să ne întrebăm ce loc și ce rost mai poate avea poetul într-o lume hăituită de griji și de grabă, precum lumea noastră de astăzi. Și vom face acest lucru în compania binecunoscutei poete Magda Cârneci, o reprezentantă sui generis a optzecismului românesc.
Trebuie să recunosc că am debutat cu generația 80 și că o bună bucată de vreme m-am simțit aparținând acestei generații. Dacă nu prin felul de a scrie, atunci printr-un suflu care ne lega între noi ca prieteni și printr-o ideologie culturală pe care o împărtășeam. Era vorba de cenaclurile pe care le frecventam atunci în toată țara, de o anumită fervoare a descoperirii poeziei ca o apropiere de real, în felul nostru, un fel influențat la vremea aceea de lecturile noastre din poezia anglosaxonă și din generația beat americană, dar și din redescoperirea poeziei avantgardiste, interbelice și postbelice, și deci exista totuși un liant obzecist pe care noi l-am asumat, iar eu l-am asumat sincer o bună bucată de vreme. Am și de altfel despre asta, am fost unul dintre teoreticienii obzecismului literar, mai ales prin prisma discuțiilor din jurul postmodernismului, cu care generația 80 s-a identificat, pe care l-a fluturat ca un fel de standard cultural sub care se recunoștea și prin care, de fapt, încerca să insereze în cultura română perspective noi, venite poate și din afară, un anume cosmopolitism al înțelegerii actului cultural, o deschidere spre multiple puncte de vedere, un relativism, dar de bună condiție, nu nihilist, ci cel care acceptă diversitatea, o influență a multor altor culturi decât cultura franceză, cum se întâmplase până la generația noastră, etc.
Da, da. Într-adevăr, sunteți, cred, printre ultimele generații sau tranșe, să spunem, de creatori, de poeți, care, într-adevăr, aveați o cultură poetică foarte solidă. Din păcate, nu cred că în ziua de astăzi lucrurile mai stau chiar așa.
Să știi că am avut și eu această prejudecată și totuși, până la urmă, încetul cu încetul, a trebuit să recunosc că există tineri poeți care, dacă nu aveau, își fac o cultură poetică solidă. Există tineri critici de poezie care arată că își diversifică instrumentele.
Se scrie, ce este drept, Magda Cârneci, foarte multă poezie. Mult mai multă decât ar lăsa să creadă lumea în care trăim. Nu știu, este un fenomen paradoxal. Pe de o parte avem sentimentul că poetul este înstrăinat de lumea actuală, pe de altă parte se scrie foarte multă poezie. Este pe undeva o nevoie.
Da,
un fel sau altul, rămâne de văzut ce fel de nevoie.
Ca să-ți răspund la partea a doua a întrebării, sau ca să împart în două această întrebare amplă. Pe de o parte, rolul poetului pare diminuat, șters în ziua de azi din cauza vieții agitate pe care o ducem și a nenumăratelor responsabilități de care ne lăsăm înhățați, iar pe de altă parte, cum spuneai tu, se scrie din ce în ce mai multă poezie. Eu aș explica acest fapt prin mai multe elemente. Printr-un fel de difuzare, dacă vrei, a culturii generale, a educației și a dorinței din ce în ce a mai multor oameni de a se manifesta, de a se afirma într-un mod mai mult sau mai puțin rapid. Multă lume crede că e ușor să scrii poezie, fiecare are un fior sentimental sau emoțional la un moment dat al vieții sale, mai ales în tinerețe, și simte nevoia să-l împărtășească cu ceilalți și eventual să-l pună într-o carte, să-l tipărească și să-l dăruiască sau să încerce să intre pe scena cea mare a literaturii. Mi se pare normal, natural, dar nu trebuie să confundăm planurile. Fiecare are dreptul să-și manifeste emoția, afecțiunea sau creativitatea, dar poezia este, de fapt, altceva. Este și o vocație, este și o profesie, este un parcurs lung. Ea cere sacrificii, cere un anume fel de austeritate și abia după o vreme poți să realizezi dacă, într-adevăr, calea ta este calea poetică sau nu. Eu cred că acest fenomen de care menționai cu publicatul de cărți de poezie într-o cantitate din ce în ce mai mare ține și de democratizarea culturală la care toți avem acces, de o inflație pe toate planurile, nu doar pe cel al poeziei. Să ne gândim la faptul că toți pot să facă fotografie azi și cu un aparat de fotografiat în mână se simt toți artiști. Uh-huh. Ei nu toți uh-huh. sunt artiști. Uh-huh. Pe de altă parte...
Dar discernământul este foarte important și a discerne în acest context devine imperativ, pentru că dacă nu discernem în această masă de creație, în ghilimele, riscăm să ne pierdem și să pierdem, de fapt, ierarhia de valori.
Absolut. Eu cred că păstrăm proporțiile, așa se întâmpla și înainte, chiar și în secolul XIX, când a început, de fapt, publicarea din ce în ce mai masivă, și în secolul XX, nu mai spun. Există întotdeauna nivelul profesioniștilor și nivelul diletanților sau a iubitorilor, a practicanților unui gen artistic într-un mod mai mult sau mai puțin punctual și poate că lucrurile e bine să fie așa. Nu toți suntem patinatori de clasă, dar toți ne dăm cu patinele iarna la patinoar și așa mai departe. Pe de altă parte, eu văd un lucru benefic în practicarea poeziei, ca și altor arte sau sporturi, pentru că e un fel al omului de a se educa, de a se instrui, de a se dezvolta în posibilitățile lui și de a evolua. Deci eu cred că poezia este, ca și alte domenii, un instrument al omului de automodelare, de dezvoltare personală, cum se spune astăzi, și cu cât mai mulți oameni îl practică, măcar în mod pasiv, măcar citind poezie sau având răbdare să asculte poezie la radio, cu atât mai bine.
Ce vor ei de la mine? O jeluire asemenea lor, o eviscerare completă a eului, ca și cum eul s-ar putea locui ca o cameră, ca un sicriu. Pe când eul ne locuiește ca un ocean în pahare, eul e unul. Sânge vor, plânset, oroare, perversitatea supremă a suferinței, mirosul bun și atroce al cărnii încendindu-se singură, fumul ei albăstriu. Durerea nu e adevărul, e doar purificare. Eul e altundeva, un ocean în pahare, capătul bucuriei. Numele meu nu contează. Între fălcile acestei genuni să mă șterg, să dispar, să cuvânteze doar glasul negru, tăcut, cel ce mă locuiește, mare adâncă. Pe când eu sunt întotdeauna alături, eu... este întotdeauna departe. Am citit pentru dumneavoastră poemul Ce vor ei din volumul O tăcere asurzitoare, apărut în 1985. Mai rămânem un pic la acest capitol, Magda Cârneci, pentru că Această poezie pe care o scrii și pe care, ilustrând-o pe parcursul emisiunii noastre, o transmitem și ascultătorilor, este pe cât de epurată, pe atât de complex. Este o poezie economică în sensul cel mai bun, deci în care mijloacele sunt stăpânite perfect. Este o poezie în care, în mod evident, primează așa zisa idee poetică. Nu-mi explic altfel faptul că poemele tale se citesc cumva cu sufletul la gură, așteptând să vezi ce îți aduc, ce îți revelează, ce îți descriu. Nu cred că pornești de la cuvinte când scrii poemele, de la o asociere de cuvinte care ți se pare frumoasă sau care eventual ți-ar putea da un poem ulterior. Tu pornești de la o viziune pentru care găsești apoi cuvintele.
Da, ai dreptate.
Ceea ce iarăși este de remarcat este această aspirație a ta către univers. Deci ești într-o permanentă luptă cu universul, ești într-o tensiune metafizică, dar de cea mai bună calitate, repet, neostentativă și în niciun caz bovarică, așa să spun. Care este raportul tău cu transcendența și, mai precis, am să îndrăznesc să te întreb, cu Dumnezeu? Poate o întrebare mai delicată, dar nu puteam să nu ți-o pun.
Am să încerc să răspund, deși într-adevăr e o întrebare dificilă. Am să plec de la un citat din Georges Perros, un poet francez nu prea cunoscut, dar care a rămas celebru printr-o definiție absolut minunată. El spune că a scrie poezie e un act religios în afara oricărei religii. Cred că asta definește foarte bine esența poeticului, pentru că poeticul este a avea acces la o anumită dimensiune inefabilă a realității, care se află în contact cu făptura noastră fragilă. E dificil de formulat, dar este absolut vitală și poezia face efortul de a o numi, sau mai bine zis, de a o aproxima, de a o conjura, pentru că ea constituie de fapt o dimensiune suplimentară a existenței noastre în lume. Eu cred că poeții sunt de fapt niște indivizi care au o sensibilitate pentru această deschidere, o sensibilitate care de fapt există la toți oamenii ca un fel de drept al lor înnăscut. Oamenii au această gen, aș zice, a deschidere către ceva care îi depășește.
Către care necunoscut, către nevăzut, către metafizic, în fond.
Exact. Dar pe care cei mai mulți dintre noi fie nu o conștientizăm, fie o ignorăm, o delăsăm sau nu avem curajul să o asumăm. Însă poeții sunt făpturi mai ciudate sau mai sensibile, care merg în această direcție și care arată într-un fel că acest lucru este cu putință, este la îndemâna noastră. Că, de fapt, a scrie poezie sau a citi poezie e un fel de a avea acces la o experiență plenară, intensă, imediată și totală a realității. Această experiență poate fi numită de către unii o experiență a sacrului sau a divinului, cum prefer eu. Eu prefer să vorbesc despre divin. Alții o pot personaliza și îi pot da numele de Dumnezeu. Eu cred că toate versiunile sunt valabile și că e pur și simplu vorba despre o viziune mai impersonală sau mai puțin sau mai personalizată a unei aceleași experiențe. Experiența luminoasă, cum s-a zis, sau experiența sacrului, care de fapt este un frison de intrare în vibrație, în rezonanță cu realitatea, într-un mod mult mai intens decât de obicei. Și poezia, cel puțin în felul în care o văd eu, asta este un fel de pilulă concentrată care îți dă acces fulgurant și temporar, de fapt, la o experiență plenară a realului și deci, de fapt, îți dă gustul eternității.
La experiența realului în sensul lui total, cum spunea Adineaur, deci nu a realului în sensul de tot ceea ce este palpabil, al realului în sensul de tot ceea ce este, pur și simplu. Și cred că psalmii Vechiului Testament sunt mostra infailibilă a acestei perspective, nu? De ce psalmistul se exprimă așa, pentru a intra în dialog cu Dumnezeul lui? Pentru că această formă de exprimare, această poezie absolută care sunt psalmii, indiferent că sunt în prozodia, într-o prozodie actualizată sau în cea de origine, nu contează, tot poezie este, De ce tocmai poezia este calea aceasta cea mai intensă, într-un fel, de comunicare cu Dumnezeu? Ea a fost dată, poate, în acest sens. Psalmii, cred că îi citești oricând cu aceeași plăcere, Magda Cărneci.
Eu am avut perioada mea religioasă, trebuie să spun, de pe la mijlocul anilor 90 până pe la mijlocul anilor 2000, în care am citit multă literatură biblică și în care am și scris în felul acesta. Am și eu un ciclu de psalmi pe care încă nu l-am publicat, pritocesc la el de vreo 10 ani, dar cred că o să apară anul acesta. Vreau să spun că poetul biblic, cum este David, vorbea direct cu Dumnezeul său, da, pentru că el personaliza acest dialog pe care, de fapt, spiritul uman îl are cu Universul. În contemporaneitate, poate că unora ne este greu să mai avem acest chip pe care să-l dăm unei inteligențe cosmice. Nu. Poezia atunci, de altfel, era mult mai completă, într-un
complexă,
fel, decât astăzi.
Sigur.
Și ea era, cred că, arta supremă, care includea, cum spui, și recitarea, și invocația, și rugăciunea, și dansul, mm-hmm, și muzica. Deci era un act complet de intrare în rezonanță cu ceva, cu metafizicul, cu ceva ce depășește realitatea și un dialog cu această realitate care ne depășește. Între timp, poezia m-a pierdut din unele aripi, pentru că ele au fost preluate de alte tipuri de discursuri, dar ea împărtășește în continuare cu, de pildă, cu mărturia religioasă sau cu cea mistică, o anume deschidere către ceva ce depășește imediatul, cum spuneam. Cred că acesta este, până la urmă, interesul poeziei, că îți oferă, într-o lectură scurtă, fără pretenții, adică care nu-ți pretinde, de fapt, o educație filozofică intensă.
Sigur,
sau
e sensibil, e domeniul sensibilului, totuși.
Exact. Care îți oferă, prin domeniul sensibilului, al muzicalului, al ritmului, un acces imediat la o experiență care depășește imediatul.
Sângele care intră în lume și cel care pleacă din lume, cine îl dăruie, cine îl primește din venele cui în venele noastre, mai presus de vasele trupurilor, e o mare în sine, o mare tăcută, turnată în fragile pahare, în adâncul celulelor, în elemente și astre, înapoi a cuvintelor, mai incoruptibilă ca metalul sau focul. O mare tăcută, o boare pregătind resurecția, ia-mi sângele tot. Sângele care, un poem din volumul Magdei Cărneci, O tăcere asurzitoare.
Magda Cărneci, multă lume știe deja, dar poate că unii nu știu, deși ești o poetă foarte importantă a peisajului nostru literar contemporan, nu ești de formație filologică, ci ești absolventă de istoria artei, ești un binecunoscut istoric și critic de artă. Cu alte cuvinte, stăpânești și acest domeniu al artelor plastice, deci al artelor care nu sunt ale cuvântului. Evident, întrebarea cea mai banală, dar inevitabilă, este cum anume conjugi aceste două planuri pe care ești, cum spun, foarte bine instalată, cel al artei plastice și al artei cuvântului. Se interferează, cred.
Sigur că da. Nu e întotdeauna o fericire să ai o dublă vocație sau o dublă ocupație, cum a fost cazul meu. Și a trebuit să-mi asum această condiție dublă, care uneori m-a adus în pragul unui sentiment de despicare în două, cu alte cuvinte, un fel de schizofrenie între două persoane diferite care se întâlneau în făptura mea, dar pe care până la urmă am ajuns să le împac. Vocația mea poetică s-a S-a manifestat destul de devreme, dar n-am avut curajul să o asum ca atare, cred că și din cauza că sunt fiica unui poet, Radu Cârneci, și aș fi vrut să mă delimitez de el așa cum vrea orice copil față de părintele său, sau pentru că mi se părea că iubesc la fel de mult imaginea și istoria artei încât nu pot să o las deoparte. Finalmente am făcut studii de istoria și teoria artei, dar chiar din primul an de facultate am frecventat cenaclul de luni și prietenii mei au fost mai ales din zona literelor și a filologiei, deci...
Cred că dintre așa zis și obzeciști ești singura, deci care nu are, care n-a făcut filologia, nu?
Mai sau este nu? Și Matei Vișnie, care a făcut filozofia, Elena Ștefoi, da, care a făcut psihologia, cred că mai sunt, erau vreo 2-3 poeți care făcuseră aseul, deci economia. Lucrurile n-au fost chiar așa de monotone sau de unitare. În orice caz, din cauza acestei dicotomii, am și ales la început să am un pseudonim pentru persoana mea poetică și numele real pentru profesiunea mea cu care îmi câștigam și îmi câștig existența, până în momentul în care, un pic înainte de Revoluție, a trebuit să semnez o scrisoare de protest a 17 tineri scriitori împotriva regimului la care erau supuși alți scriitori precum Ana Blandiana, Mircea Dinescu, dar mai ales Doina Cornea, în ultimele luni din anul 1989. Ori mi s-a părut că ar fi o lașitate să o semnez cu numele meu literar, întrucât trebuia să se știe despre cine e vorba și eventual să pot să-mi asum responsabilitatea acestei scrisori. Revoluția a venit foarte repede, lucrurile după aceea s-au bulversat și trebuie să semnez tot felul de apeluri, texte programatice, lor de poziție, articole angajate în revista 22 și în altele, revista 22 a grupului pentru dialog social, iarăși mi s-a părut că era mai normal să le semnez cu numele meu real. Nu știu dacă am făcut bine. Știu că m-a durut foarte tare faptul că la un moment dat mi-am dat seama că trebuie să renunț la pseudonim și a fost ca un fel de moarte lăuntrică, ca și cum aș fi ucis o persoană în mine. Mi-aduc foarte bine aminte câte chinuri interioare am trăit, dar finalmente am decis acest lucru și totuși fantoma Magdalena Ghica persistă, multă lume mă mai numește așa și acum și cine știe, poate că va resuscita.
Și aici ești specială pentru că sunt foarte puțini scriitori care scriu sub pseudonim sau care au scris sub pseudonim în ultimele chiar 10 de ani, aș putea să spun. Sunt puțini.
Așa. Revenind la această dublă ocupație și pe care o am, am încercat inițial să le țin separate, să nu amestec discursul poetic cu discursul de exegeză vizuală,
care totuși este de cu totul altă natură, nu mai vorbim, este mult mai precis, mai rațional, nu?
Mai analitic,
necesită alte facultăți.
E adevărat. Dar în același timp m-am folosit de experiența pe care am acumulat-o în zona artelor vizuale pentru poezia mea. Pentru că frecventând colegii mei tineri artiști din aceeași generație, aveam acces la un alt fel de a ataca aceleași teme sau obsesii pe care le aveam și ca poet, dar prin vizual. Și acesta de a da o altă deschidere spiritului și uneori m-am inspirat chiar din anumite lucrări ale lor pe care le-am transpus apoi în poezie, plecând de la ele și deschizând după aceea unghiul, ca să zic așa, poetic pentru mai mult, pentru metafizic, dacă se poate. Dar a existat totuși o circulație între cele două domenii. Poate mai puțin înspre poezie, înspre artele plastice, deși, acum mi-aduc aminte că artiștii plastici îmi spuneau că probabil că datorită sensibilității mele poetice reușesc să înțeleg poate mai fin ceea ce lucrau ei, pentru că mă puneam în condiția lor.
Apropo de acest lucru, m-aș referi la marele eveniment pe care l-a constituit retrospectiva Horia Damian la București, despre care știi foarte bine, l-ai cunoscut la Paris. Un artist pe care cred că îl citești foarte bine ca poet, nu?
Da, Horia Damian are și el această deschidere către metafizic, pe care nu și-o poate reprima, aș zice. Și aici am să fac o paranteză. Eu cred că românii, noi românii, aparținem unei anumite structuri culturale care are această deschidere, pe care nu și-a pierdut-o și pe care o întreține mai presus de voința noastră.
Da.
E un lucru pe care l-am observat și la poeți, și la artiștii plastici, și la muzicieni, chiar când pleacă în străinătate, chiar când își împlinesc vocațiile artistice într-un alt mediu cultural, până la urmă, gena lor culturală profundă îi împinge către acest tip de abordare a realității.
Nu crezi cumva că ortodoxia ar putea să joace un rol în această chestiune? Nu neapărat conștientizată sau asumată. Dar lumea aceasta, acest univers, oricât am vrea să-l bagatelizăm sau să-l ignorăm, există. Ortodoxia este o realitate în acest spațiu, trebuie să admitem, cu toate căderile ei, cu toate afacerile, cu toate colaboraționismele, este o realitate.
Absolut.
Și noi care am trăit amândouă și în Franța și în România, putem să depunem mărturie că este o diferență la nivelul simplu al trăirii,
da,
vieții, între spațiul totuși excesiv secularizat
francez,
al Occidentului și francez în special, și spațiul ortodox.
Absolut, sunt perfect de acord cu tine. Cred că moștenirea ortodoxă e adânc înrădăcinată în celulele noastre psihice, senzoriale și mentale. Sigur că există aspecte negative pe care le cunoaștem,
evident,
cu toții, dar există și părțile acestea extraordinare, care sunt această deschidere către mistic, către metafizic, către un alt fel de a fi în lume și dincolo de lume. Și e păcat să negăm această dimensiune a noastră, care este de fapt o bogăție.
Absolut.
Noi care am avut experiența Occidentului suficient de mult timp ca să ne dăm seama ce înseamnă pentru trăirea de zi cu zi acolo, realizăm ce important este că am avut această dimensiune care ne-a salvat finalmente. Pentru că poți foarte ușor să mori lăuntric într-o lume excesiv tehnologizată, excesiv...
Cu biserici închise, este un coșmar. O țară unde în sate întregi au bisericile închise, ferecate tot timpul anului, fie desacralizate, fie închise, este un potențial peisaj de coșmar. Îmi pare rău să o spun, dar de coșmar spiritual, evident. Dar așa este.
Da, pe de altă parte, eu nu sunt pentru habonicia asta pe care o găsim la români și care uneori întrece limitele bunului simț. Nu putem să ne mai întoarcem cu totul înapoi la niște prejudecăți, la niște ritualuri sau la un anume fel de a...
Da, asta este oricum o altă platformă de discuție. Acum vorbim aproape în termeni blagieni, Magda Cârneci, apropo de importanța acestei coordonate ortodoxe în mentalul nostru și în felul nostru de a trăi și de a simți, care în mod clar nu este de, și ai spus foarte bine și putem să și repetăm, nu trebuie nici negată, nici ignorată și nici renegată.
Da.
Și ca se pare un semn de prost gust să facem acest lucru și din păcate se întâmplă din plin.
Se întâmplă, dar până la urmă există ca un fel de atracție a matcii sau mătcii spirituale locale asupra chiar a celor mai mari artiști. Eu cred că și Brâncuș a ilustrat această dimensiune a noastră într-un mod foarte inteligent, combinând de fapt spiritualitatea arhaică, că era românească, africană sau orientală, cu un limbaj avangardist de ultimă oră și trimițând de fapt în mod indirect și subreptice un mesaj spiritual profund. De aceea și opera sa a rămas până la urmă valabilă până azi și va rămâne în continuare. Dar și Horia Damian, de care spui, sau Horia Berna, care a rămas în țară, Acești doi mari artiști, ca și alții provenind din orizontul spiritual românesc, au avut un traseu interesant. Au început adeseori ca avangardiști, deci încercând să se sincronizeze cu Europa, cu cercetările vizuale occidentale de ultimă oră, pentru ca treptat ei, de fapt, să fie atrași spre această gravitație culturală locală și să-și înmoaie cumva traiectoria către o regăsire a surselor lor spirituale profunde.
Găsindu-și apogeul creației și al creativității în această revenire, dar o revenire transfigurată.
Pe de altă parte, eu ca critic de artă nu pot să nu înțeleg și să nu apreciez formulele occidentale de a concepe vizualul. Există și acolo o logică și o motivație, există și acolo un pariu și o necesitate, dar care merge pe alte coordonate, care nu are în vedere, ca în cazul românesc sau altele, transfigurarea, depășirea realității, ci analiza, cunoașterea și reformularea elementelor reale. Uh-huh. E o mare diferență. Și trebuie să acceptăm că și una și alta, aceste două formule și altele, sunt necesare și sunt complementare. Gândirea occidentală este cea care a avut geniul tehnicii și al civilizației tehnologice, noi nu putem să-i negăm acest lucru, și acest lucru se simte și în arta occidentală, care este o artă care încetul cu încetul, progresiv, a vrut să înțeleagă cum se întâmplă mecanismul artistic, a analizat, a disecat și după aceea a dezvoltat una sau alta din aceste descoperiri, din aceste cercetări, uneori în exces, în cazul românesc sau a culturilor care provin din sfera influenței ortodoxe, dar mai ales în cazul românesc, cred că este o specificitate, pentru că cunosc și arta plastică bulgară, și sârbă, și rusă, puțin, da. Deci cunosc un pic ce se întâmplă în alte țări, constat că mai ales în cazul României această dimensiune a fost păstrată cu tenacitate și transformată într-o direcție evidentă și de calitate a câmpului artistic românesc și în anii 80, și în anii 90 și până în prezent. Și nu pot să o explic decât prin faptul că există această genă culturală, cum îi spuneam înainte, care se împlinește prin câte un mare artist în fiecare decadă.
Sau o formă de supraviețuire, așa cum ar spune academicianul Malița, cu care am făcut emisiunile, cele două emisiuni precedente, pornind de la cartea sa Cumințenia Pământului, strategii de supraviețuire în istoria poporului român. Magda Cârneș, revenim la poeta care ești și care n-a trăit numai în România, ci a trăit foarte mulți ani și în Franța. Repede, dacă vrei să ne faci parcursul acestui stagiu în Franța și să vorbim după aceea despre Magda Cârneci, poeta într-un spațiu lingvistic străin și cultural.
Da. Eu am avut șansa să-mi fac un doctorat în istoria artei la Paris în anii 90, plecând și venind frecvent între Paris și București, dar ne trăim niciodată acolo mai mult de 2-3 luni. În anii 2000, în 2001, mi s-a oferit posibilitatea să fiu lector de cultură română la o universitate de limbi străine din Paris, INALCO. Am acceptat această ofertă și timp de 4 ani am făcut acest lucru. Am diseminat literatură și cultură română la studenți francezi și de alte naționalități.
Cu ce ecou? Cu ce efect? Cred că
cu un efect benefic, pentru că în afară de faptul că au aflat despre cultura română, am organizat colocvii, mese rotunde despre scritori importanți români din perioada modernă și contemporană. Unii dintre ei au rămas marcați de influența românească și au devenit la rândul lor traducători sau de literatură română sau realizatori de teatru, de pildă, regizori sau profesioniști ai culturii, care în continuare construiesc poduri între cele două culturi, pentru că au fost molipsiți de morbul cultural românesc. Din 2006 și până în 2010 am funcționat ca director al Institutului Cultural Român din Paris. Deci, într-un fel, mi-am continuat această activitate, dar pe o altă scară și cu alte mijloace. A trebuit să asum un rol administrativ dificil și responsabil, care mi-a dat șansa să propun aspecte ale culturii române mult mai diversificate publicului francez, pentru că era
o sarcină îngrozitor de grea, evident, pe o piață culturală, ca să ne exprimăm așa în termeni ăștia foarte la modă, supra-saturată.
Da, pentru că
în care nu mai are loc nimic, cum să spun, este așa o bogăție și o hipertrofie culturală, încât este extrem de greu să mai strecor ceva care să fie receptat, care să fie ascultat, și ai reușit asta din plin la ICR Paris timp de 4 ani.
Parisul este în continuare orașul cu cele mai multe manifestări culturale pe zi din lume.
Iar da, există statistici în sensul ăsta?
Da, de curând am citit asta în Foreign Policy, deci da. în revista Politica Externă scoasă de americani, de Departamentul de Stat din Statele Unite, și am fost surprinsă să citesc acolo această informație.
Mai mult decât New York-ul.
Mai mult decât New York-ul.
Da, asta
din cauza tradiției. New York-ul are altă specificitate și tot așa este un loc extrem de intens. Iar pe de altă parte, Franța este țara care pompează cei mai mulți bani în cultură dintre toate țările Uniunii Europene. Deci vă dați seama...
Având încă sistemul ăsta centralist destul de viguros și în domeniul culturii, sunt programe, sunt instituții care se ocupă cu chestiunea culturală, celebrul Centre Național du Livre, care e însuși un fel de minister al cărții.
Absolut. Iar în Paris sunt cele mai multe centre și institute culturale străine din lume, pentru că este cea mai veche capitală culturală. Din cauza aceasta, în Paris funcționează aproape 50 de centre și institute culturale ale diferitelor state. Deci Institutul Cultural Român a intrat în competiție sau în colaborare cu aceste institute și cu această ofertă grandioasă a Parisului, și totuși am reușit să ne facem loc, să ne facem o pârtie și un profil al nostru, și eu cred că cel puțin pe zona poezie și arte vizuale am reușit să îi impun câteva programe.
Și teatru, și muzică, toate.
Și mai recent teatru, e adevărat, asta la început, în primii 2 ani. După aceea teatru, muzică și film, pentru că a apărut valul acesta al noii cinematografii românești, care a fost foarte prizat în Franța și pe care l-am ajutat să fie cunoscut.
Da. Magda Cărneci, ești deja și tradusă. În ce limbi ești tradusă?
Sunt tradusă în 3 limbi. Cu cărți, vreau să spun. Altfel sunt adusă în mai multe limbi, dar cu grupaje de poezie.
Nu o să insistăm foarte mult asupra traducerilor în sine, evident, dar trebuie să te întreb cum se simte poetul tradus în sensul propriu, nu în sensul al doilea.
Da.
Sau poate în ambele. Te simți bine tradusă într-o altă limbă? Te regăsești? Te ajută? O limbă ca franceza poate te ajută, o limbă ca... Nu știu, alta poate că nu te ajută. Cum te simți în altă limbă?
E o experiență interesantă să citești textele în alte limbi, pentru că uneori observi slăbiciunile textului tău inițial, alteori observi deschidere posibile, sensurile altele pe care traducerea le dezvăluie. Și apoi e ca și cum ai recrea un text sau ca și cum ai citi un text recreat într-o altă limbă, ceea ce este o experiență destul de interesantă. Nu întotdeauna e pozitivă. Există un moment în care ai impresia că traducerea te-a trădat pentru că e prea restrictivă. Alteori există momente în care ți se pare că traducerea a adăugat ceva textului tău sau măcar a revelat ceva ce rămăsese potențial în cuvintele limbii tale. Pentru că fiecare limbă are cuvinte cu halouri diferite și uneori halourile cuvintelor din limba ta nu coincid cu halourile cuvintelor din cealaltă limbă. În orice caz, Traducerea este un exercițiu foarte util pe care îl sugerez și la toată lumea. Eu, de pildă, am încercat și autotraducerea, care arăși este o experiență fertilă, pentru că, de fapt, îți rescrii textele într-o altă limbă, în care încerci să regăsești un anume ritm sau vibrație sau muzicalitate specifice limbii țintă, limbii noi în care le transpui și care nu este a ta. Și uneori compar traducerea ta cu traducerea făcută aceluiași poem de un alt traducător și îți dai seama de diferențe. Eu, de pildă, am lucrat și cu traducători francezi care mi-au tradus poemele în franceză, peste care am lucrat eu însă, pentru că totuși urechea mea de poet simțea unde mai era nevoie de anumite corecturi de ritm, de muzicalitate, cum spuneam. Și colaborarea asta întotdeauna este fertilă și pentru traducător și pentru poet. Ea îți revelează de altfel și slăbiciunile gândirii tale uneori sau a limbii tale de plecare, după cum îți poate revela și farmecul și posibilitățile nebănuite și excelente ale limbii tale în comparație cu altele. Dar există un mister totuși al poeziei care se transferă și prin traduceri. Pentru că eu cred că noi totuși ne împărtășim cu toții din același logos care există în ființa noastră, în inteligența noastră și că până la urmă, dincolo de dificultățile lingvistice, avem acces la înțelesul subtil al poeziei, dacă e vorba, bineînțeles, de poezie autentică. Într-un mod miraculos, ai zice, cumva prin poezie, prin rezonanțele pe care ea le provoacă, avem acces la un logos superior din mintea noastră. Și de acolo putem înțelege, de fapt, și alte limbi, ca să zic așa, sau alte poezii din alte limbi.
Din alte spații, din alte orizonturi mentale sau spirituale. Magda Cârneș, am ajuns, de altfel, la finalul acestei conversații extrem de interesante, pentru care îți mulțumesc. Ai revenit, deci, în România, grosomodo, după câți ani?
După aproape 9 ani.
9 ani, să zicem un deceniu, una peste alta. Ai revenit deocamdată în țară, ți-ai reluat aici activitățile. Cum ai simțit această revenire?
Am revenit pentru că am vrut să revin, pentru că aveam nevoie de această revenire. Simțeam că la un moment dat mă pierd de mine însă, mă alienez, mă înstrăinesc prea tare și suflul culturii franceze este foarte puternic, dar nu era suficient pentru mine. Și m-am întors în țară cu ideea aproape concretă, palpabilă, că trebuie să mă resursesc, cum a zice francez, adică să rehrănesc rădăcinile cu ambianța românească și am regăsit cu fervoare, cu bucurie, lumina românească, mirosurile românești, peisajul românesc care este splendid. Poate că nu ne dăm seama câtă frumusețe există în geografia României. Am regăsit o ambianță culturală, o ambianță umană care m-a împăcat cu mine însămi. Sigur că am regăsit și problemele curente ale românilor pe care nu pot să le ignor, dar una peste alta este o experiență fericitoare în întoarcerea mea aici și mă bucur că mi-am respectat instinctul care cerea ca acest moment al existenței mele să revin. Ceva în tine se dilată, mintea ta e capabilă de fapt să proceseze două limbi, două mentalități, două feluri de a gândi și de a vedea lumea.
Sau chiar mai multe.
Sau chiar mai multe, da, e adevărat, poate că noua generație va fi trilingvă, ca și cetățenii ai Uniunii Europene.
Ai scris mult poezie în Franța?
N-am scris foarte mult, pentru că în general nu scriu multă poezie, dar am scris poezie și în franceză. Sau mi-am tradus poeme mai vechi în franceză, rescriindu-le. Mm-hmm. Și am avut bucuria ca al doilea volum, pe care de fapt l-am lucrat aproape singură, pe niște traduceri brute ale unor traducătoare, acest volum care se cheamă Trois Saisons Poétiques, adică Trei Anotimpuri Poetice, să fie bine primit. Și să am câteva cronici de la poeții importanți de la care nu mă așteptam, pentru că au simțit totuși ceva acolo, chiar dacă era vorba de o traducere.
Eu trebuie să rămân. Renegată de ceilalți, ca o cârtiță care deschide un ochi, să mă strecor printre victorii și crime, printre câmpuri de gunoaie și putre de civilizații, să văd tot, să sufăr tot, să-mi amintesc fără încetare, continuu, ceea ce ei vor să ascundă, să uite. Eu trebuie să rămân, uitată de toți, ca o piatră insolubilă aruncată sub ziare, să număr morții, să adun semne și mărturii, să păstrez semințele în creier și în pântec când ei vor fugi, vor dispare. Eu trebuie să rămân, tăiată în bucăți, călcată în picioare, îngropată în pământ, când ei nu vor mai fi, să mă scol, să arunc resturile, să deschid ferestrele și ușa larg, larg. Eu sunt muma, eu trebuie să gestez, să o iau de la capăt. Cu aceste versuri profetice, intitulate Mumă, din volumul Poeme politice al Magdei Cârneci, încheiem această emisiune despre poetul și poezia timpului nostru, lăsând ca de obicei tema deschisă și reflecției dumneavoastră. Mulțumindu-i Magdei Cârneci pentru prezență, Marina Dumitrescu vă spune cu bine și vă dă întâlnire săptămâna viitoare.